Dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu redakčního podcastu iPure. Zdraví Radim Kroulík.
A Michal Rada.
Opět tě vítám. Jestli jsem minulý týden především poslouchal, tak myslím si, že dnešní díl to budeš mít takový velmi dlouhý monolog, protože dnešní téma zpřístupnění a inkluze je něco, co mě rozhodně zajímá a jsem zvědavý, jaký je vlastně nějaký jako současný stav, ale nějak jako hluboký povědomí o tomto tématu nemám, takže to budu rád, když nás takhle aspoň nějakým způsobem ochytříš, protože si myslím, že většina uživatelů k tomu to tématu asi moc blízko nemá. Takže hned na úvod, co vlastně znamená zpřístupnění nebo inkluze, nebo jak bychom nějaký jako vhled do tohohle tématu?
Tak já musím začít těma dvouma slovama, protože pravděpodobně narážíš na to, jak začínal můj článek na iPure na tohleto téma, když jsem právě psal, že jako končí zpřístupnění a začíná inkluze. Jo, trošku s nadsázkou by se mi chtělo říct, že tento díl podcastu vám přináší Vladimír Putin. Já to hned vysvětlím. Já si nechci dělat žádnou srandu z ukrajinské války, to v žádném případě ne, ale aby jsme pochopili, jaký je rozdíl mezi zpřístupněním a inkluzí, tak nám v tom ta Ukrajina docela dost dobře pomůže. Když začala tato agrese na té Ukrajině, tak mimochodem Česká republika byla vůbec první organizovanou zemí, která v rámci těch záchytných center a vůbec jako té záchytné sítě těch uprchlíků byla organizovaná na té první a druhé úrovni. Jsme měli úplně první takový ty aktivní centra pomoci nebo asistenční centra pomoci, nebo jak jsme tomu říkali. A shodou okolností teprve asi 5 nebo 6 dní po nás to jako začalo systematicky řešit Německo, tak to jenom, aby jsme jako věděli, že jsme zase v něčem první. A stala se nám taková jedna věc. V jednom nejmenovaném kraji, on to shodou okolností bylo Brno, jo? Já si nechci dělat furt srandu z Brna, ale oni si za to můžou sami. Zdravím Brno. Tak jsme v rámci toho centra pomoci samozřejmě scháněli ty dobrovolníky a tam teda byl vypracován takový jako dotazník, do kterého jaksi teda někoho nenapadlo nic lepšího, než u těch jazykových znalostí jako zapomenout vyplnit tu ukrajinštinu, takže se nám tam nahnali dobrovolníci, kteří uměli perfektně rusky. Hele, ukázalo se, že když jsi jako Ukrajinec nebo ukrajinská matka a utíkáš před ruskýma okupantama z vlastní země do jiné země, tak tě úplně nepotěší, že tam na tebe ty lidi, kteří se ti budou snažit pomoct, jako mluví rusky a ne ukrajinsky. Vyprávím to jako veselou historku z natáčení, ale s okolností je to důležitý pro to téma, o kterém se dneska budeme bavit, protože ukázalo se, že ten svět není připravený na tu multilingválnost a na to, v tom v Evropské unii říkáme takový to multination, já nevím, jak by se to dalo přeložit do češtiny. A shodou okolností v rámci evropských komisí nebo jedné té evropské komise, tak na to máme různé pracovní skupiny. A tam mimochodem chodí opravdu zástupce od Apple. A ukazuje se na firmě Apple, že ta, když nasosá nějaký znalosti, protože jde zrovna náhodou kolem, tak jako je dobrá na rozdíl od konkurence v tom, že ty znalosti dokáže velmi rychle přetavit do svého biznisu a do svých produktů. A takhle vzniklo nové pojetí inkluze. Všichni znáte pojem zpřístupnění, což je špatný překlad, má to být přístupnost, ale to je jedno, jako slovo accessibility. A to bylo o tom, že se zařízeníma od Apple a s technologiemi obecně by měli být schopni pracovat všichni, tedy například lidi s nějakým zdravotním postižením. A najednou se to přeplo a všimli jste si, že v posledních reklamách Apple a na posledních tiskovkách už se jako slovo accessibility moc nepoužívá. Používá se ten inclusion nebo inclusiveness. To je daleko víc. To je o tom, ne aby s tím zařízením od Apple a s těma jejich technologiemi, je to přece jenom trošku jako PR, je to business, jo. Musím si to uvědomit. Tak ne aby s těma zařízeníma mohli používat, jako pracovat všichni, ale aby ty zařízení pomáhali opravdu všem. A krásně je to vidět na té multilingválnosti. Zatímco přístupnost je ve skutečnosti o tom, aby i nevidomý člověk nebo člověk, který jako nemluví nebo člověk, který neslyší, mohl těžit z technologií Apple, tak inkluze je o tom, aby z technologií Apple mohl například těžit cizinec. Typický příklad jako Ukrajinec, který, nebo Ukrajinka, který prostě jsou v cizí zemi, tak proč by jejich technologie od Apple jim nemohly usnadňovat ten život? Je to opravdu o té inkluzi, to znamená o tom, jako, o tom uvedení toho člověka do té společnosti. A to nemá už dneska nic společného s tím fyzickým stavem, jo, kdy prostě jako říkáme jenom, jsou to nějaký lidi s nějakým zdravotním postižením a tak, ale i s tou jako situací toho člověka. Například jsem cizinec v cizí zemi. A stejně jako bychom neměli, jako ono všechno zlý je pro něco dobrý, jo? Tak třeba jako můžeme jako poděkovat covidu za digitalizaci a nebejt covidu, tak tady nemáme jako fungující FaceTime a upřímně by asi nebyl ani ten Zoom, na kterým tohle to natáčíme, protože do té doby prostě jako vlastně neexistoval. Neměli bychom tady Microsoft Teams a tyhle ty věci, to by prostě bez covidu jako nešlo. Tak zase bez té jako války na Ukrajině, což není teda jediná válka, ale je nejvíc mediálně sledovaná, tak jako bychom neměli takovouhle neuvěřitelnou podporu více jazyčnosti. Dneska se vlastně hned, jak začala válka na Ukrajině, tak se shodokonností marketingově začaly předhánět firmy v tom, kdo bude mít nejdřív úplně všechno přeložené v ukrajinštině. Když to hodně jako přeženu, tak rozhodně bude se nejdřív v ukrajinštině než v češtině. Jo? Což je teda takový krásný paradox, ale prostě takovýhle ten svět nějakým způsobem je. Ale donutilo to ty firmy přemýšlet o tom, že vlastně, když říkáme pro všechny, tak tím myslíme nejenom díky tomu jejich zdravotnímu stavu, ale díky té momentální situaci. Takže třeba ta vícejazyčnost je tam důležitá. Já to řeknu na jednom příkladu. Všichni ty média, kteří o tom píšou, a samozřejmě o tom teda bohužel nic nevědí, nemůžeme se na ně zlobit, tak říkají, že ty nové funkce, jako je třeba osobní hlas, o kterém se tady asi budeme taky hodně bavit, tak jakože jsou dobrý pro zdravotně postižený. Úplně nechápu, proč by osobní hlas měl být dobrý pro nevědomýho, ale budiš. To už je jenom nepochopení té věci, ale už nikdo si v té tiskovce nevšim, že tam taky říkali, že je to dobrý v kombinaci s překladem. A teďka jedna věc, já vám pak detailně vysvětlím, jak osobní hlas funguje, ale představte si, že osobní hlas může být dobrý například v situaci, kdy vy jste v cizí zemi, já jsem v Americe, Ukrajinec je v Anglii, něco takového, a teďka potřebujete mluvit tak, aby vám ty lidi rozuměli. A není to o překladu, je to například o tom, že když se naučíte během rychlokurzu jako cizinec rychlokurz v angličtina za 30 minut prostě, tak jako sice budete asi umět jako něco málo napsat a tak, ale ta srozumitelnost nebude úplně dobrá. A tady nastupují technologie, kdy vy můžete přesvědčit zařízení, aby udělalo váš vlastní hlas, který umí vyslovovat správně v jiném jazyce, než ve kterém vy nativně mluvíte. To je krásný příklad toho, jak je rozdíl mezi přístupností a inkluzí. My se skutečně teďka už konečně po těch 30 letech, co o tom jenom kecáme s proměnutím, tak se dostáváme do toho, že ty technologie dokážou jako fungovat v situacích, ve kterých by to málo koho napadlo. Jasně, máte tady překladače, který vám přeloží něco prostě z angličtiny do němčiny. Jo, dobrý. Pak vám tu jednu větu vysloví ten německý hlas, který je nacvičený na tu výslovnost. Ale vy tohle to potřebujete používat hodně. A například právě ta funkce toho osobního hlasu v tom cizím jazyce není to první. Jo? Příklad, o tom si taky asi řekneme, ale tyhle ty věci se používají pro výuku jazyku, kdy skutečně máte k dispozici už dneska komerční služby, kde vám to řekne, tady se nauč základy angličtiny, pak mi tady v angličtině přečti tyhle ty věty a já ti vytvořím tvůj vlastní hlas, který bude umět perfektně vyslovovat anglicky. A podle toho tě budu opravovat. A je to neuvěřitelně efektivní výuka cizího jazyka, mimochodem. Jo? Na rozdíl od toho, když si to necháš vyslovit takovým tím úžasným umělým hlasem, ať už teda Siri od Apple nebo tou Adrianou od Google a tak, tak když prostě sám sebe slyšíš, jak mluvíš cizím jazykem, ono je to hodně o psychologii, hodně o těch neuropsychologických věcech, tak je to neuvěřitelně efektivní a motivační. A musím říct, že tady teda Apple šlápnul do něčeho, z čeho může těžit poměrně hodně a moc se těším na to, jak se zrovna u Apple tyhle ty věci budou vyvíjet. Takže to je takový jako rozdíl mezi tou inkluzí, která je skutečně nejenom pro všechny lidi, ale i pro všechny situace, zatímco ta přístupnost je vlastně jako jenom pro všechny lidi.
Super, to byl jako velmi ze široka podaný základní vhled do tohle tématu. Mě by zajímalo, protože já opravdu jako těch znalostí z tohoto tématu moc nemám, ale obecně mi dlouhodobě přišlo, že Apple v tomhletom jako se snaží pracovat poměrně jako intenzivně a že v tom je poměrně daleko. Nicméně po přečtení tvýho článku jsem tak nějak jako zjistil, že možná ta reputace Apple, že v tomhletom odvětví je opravdu jako aktivní a schopné, tak možná to není až tak úplně růžový, jak jsem si původně myslel. Tak jaký je obecně stav Apple v tomhletom tématu?
No, já jsem slíbil Honzovi Březinovi, že v podcastech iPure nebudu Apple moc hejtit. Tak mám teďka takový trošku jako, mám takový trošku jako problematický vztah k tomu. Podívejte se, milí lidičkové, kteří to posloucháte, pravděpodobně jste všichni zaznamenali, že Apple si jako hodně zakládá na tom, že je přístupný pro všechny a má tam takový ty vozejčkáře a ty neslyšící a ty nevidomí a tak. A Apple o sobě říká, že je nejdál. Byla to pravda před 10-15 lety. To byl Apple nejenom nejdál, ale byl skoro bych řekl až jako jediný. Jo, jako byly doby, kdy Google a jeho slavný operační systém Android byly naprosto, naprosto nepoužitelný třeba pro nevidomýho. A Apple už dávno měl systém, kterým i nevidomý člověk mohl ovládat dotykový telefon. Takový doby tady byly a jsou tady, jasně. Bohužel, zatímco ostatní jdou dopředu, tak ten Apple jako se pořád veze na té vlně, jako my jsme nejlepší, ale už to dávno není pravda. Abych zase řekl nějaký jako příklady, asi to, co trápí nás jako nevědomí nejvíc, tak je ten takzvaný odečítač obrazovky, což je taková ta věc, díky který na nás ten telefon mluví. Ten se za posledních 10 let prakticky nezměnil. A začíná to být opravdu velký problém. A dokonce i sám Apple teďka vypouští aplikace, který prostě jako hraje na tu přístupnost. Já nechci říct, jako si hraje, jo? Ale prostě hraje si na to, jak dohlíží na tu přístupnost. A musím říct, že třeba jeho poslední aplikace typu Logic Pro X, což je mimochodem zvukový editor, no pro boha, proč by lidi, kteří pracují, jsou slepí a pracují se zvukem, jim chtěli, měli chtít zvukový editor, že jo? Jo? Tak jako, a nebo jeho aplikace Apple Music Classic pro poslech vážné hudby, tak jsou přesnou ukázkou toho, jak nemá vypadat aplikace. To je nepřístupný, až to bolí, teda musím říct. A od Apple mě to hrozně mrzí. Jako to, že mají nepřístupný freeform, protože si mysleli, že to asi nikdo z nevědomých nebude používat. Dobře, nemělo by se to stávat, ale asi se to dá omluvit. Ale u věcí, které se týkají hudby a zvuku, kde je jasný, že ty nevědomí jsou jejich cílovka, že to prostě Apple vydá v době, kdy, a je jedno, jestli tomu bude říkat beta verze, nebo nebude říkat beta verze, v době, kdy to prostě jako se s tím jako nedá pracovat, tak je tragický. A ty se ptáš, jak je ten Apple daleko. Když jsi měl Apple poměrně významný tým accessibility, kde byli opravdoví odborníci, kteří tím žili, kteří se tím zabývali. Ten tým se, tuším, že v roce 2014 nebo 15, možná 16, rozpad, ty lidi už tam dneska nejsou. Dneska jsou tam noví lidi, kteří jsou jako odborníci na accessibility, ale někdy mám takový pocit, že ty dvě dámy, které hodně hovoří o accessibility v Apple, pravděpodobně nikdy v životě zdravotně postiženého neviděli, protože to, co říkají, jsou opravdu neuvěřitelné hovadiny. A musím říct, že tu komunitu už to jako lehce dráždí. Takže Apple byl nejlepší, úplně celosvětově nejlepší v přístupnosti technologií před nějakýma x lety, to tak bylo. Dneska v některých situacích horší podprůměr, někdy až neuvěřitelný excesy, v některých situacích docela dobrý. Zase, když to vezmu z pohledu třeba neslyšícího člověka, který potřebuje, aby mu jeho zařízení takzvaně rozpoznávalo zvuky, to znamená, že mu někde štěká pes, nebo že mu tam štěká manželka, nebo něco takového, tak ano, tam je na tom Apple dobře. Jo? Protože on využívá tu technologii té umělé inteligence toho přednaučeného zpracovávání toho zvuku k tomu, aby naučil to zařízení nejenom rozpoznávat univerzálního generického psa, ale dokonce ho ten neslyšící může naučit rozpoznávat vlastního psa. Může ho naučit rozpoznávat vlastní dítě. Třeba jako hrozně vtipný v tom, že když máš jako školku, kde máš prostě 10 ročních nebo dvouletých dětí, tak tobě zní všichni stejně. Ne, nezní všichni stejně. Většina matek ty svoje děti dokáže rozpoznat. Některý proto, aby jim pomohli, některý proto, aby se naučili velmi rychle ignorovat, ale a třeba Apple tohle to umí. Apple skutečně umí rozpoznat u dítěte, o který dítě se zrovna jedná, když brečí, jestli je to opravdu tohleto dítě. Jo? Takže v těchto těch věcech je ten Apple jako vepředu, snaží se, ale v těch věcech, ve kterých začal, jako je ta podpora těch nevědomých, tak tam to jde hodně strmě dolů. Ještě docela dobrý je to na tom iPhoneu, ale teda musím říct, že na tom Macu Byla doba, kdy bylo prakticky nemyslitelné, aby nevědomý člověk pro produktivní práci používal něco jiného než Mac. Dneska i ty nevědomí sami říkají, hele, jdeme ke konkurenci, jdeme na Windows, tohle se nedá. Jo? A to si myslím, že pro ten Mac jako strašně špatně. A když na to člověk ten Apple jako upozorní, tak ten Apple kdysi, když si řekl Apple, hele, tohle jste jako fakt podělali, tudy cesta nevede. Tak, protože ta komunita, zejména těch zdravotně postižených s tím Applem, samozřejmě velmi úzce spolupracovala, ta spolupráce byla výborná, tak ten Apple se chytnul za nos a řekl, hele, soráč, tyjo, jasně, toho člověka, který za to může, jdeme zabít a jdeme toho hned opravit. Dneska, když celá ta komunita těch nevědomých se zvedla jako jeden muž a řekla jim, hele, to jste se jako zbláznili, ne, co jste to tady předvedli s těma aplikacema, tak Apple jim ukázal prostředníček a místo toho udělal úžasnou reklamu, jak Apple pomáhá ostatním typům lidem se zdravotním postižením. Jo? A to je, já chápu, že je to velká společnost a tak, ale musím říct, že ten Apple se strašně odosobně od těch zákazníků s těma specifickými potřebama, to mě na tom teda mimochodem hrozně mrzí, a je to způsobený těma lidma, kteří tam teďka jsou. Teďka tam, sorry, že to říkám natvrdo, teďka tam accessibility dělají lidi z PR a z marketingu, a ne lidi, kteří by jako žili tím, že potřebujou a je pro ně jako výsadou a je pro ně vlastně jako tou srdeční záležitostí, aby ten Apple byl pro ty uživatele s tím postižením nejlepší.
Mm-hmm. Doufejme, že se to zase změní. No. Co by mě zajímalo, zmínil jsi osobní hlas, což bylo teďka v posledních dnech asi jako to nebo ta nejzásadnější funkce, nebo ta asi nejvíc, řekněme, zmiňovaná, ale když jsi běžný uživatel, který žádný tyhle ty funkce nepoužívá, tak když bys měl nějak vyjmenovat ty nejzákladnější funkce, co se týká zpřístupnění, tak vlastně o čem se konkrétně jako bavíme, kde vlastně ty zařízení reálně pomáhají, protože věřím, že spousta uživatelů vlastně neví, že tam vůbec nějaké zpřístupnění je a jak vlastně tohle to funguje.
To zpřístupnění nepotřebuješ, dokud ho nepotřebuješ. Jo, jako s veškerýma accessibility technologiema, dokud dobře vidíš, tak je ti celkem jedno, jestli na to ten telefon mluví nebo nemluví, jako dobrý, jo, v pohodě. Pak se velmi rychle dostaneš k tomu, že ti tyhle ty věci začnou pomáhat a Apple to má opravdu velmi jednoduchý. Ty si můžeš v nastavení zapnout podporu toho odečítače obrazovky VoiceOver, což je, musím říct, jako nejstupidnější název odečítače obrazovky ever. Jo, protože třeba když si vyhledáš Narrator, což je od Microsoftu, nebo NVDA, což je prostě jako open sourceový odečítač jako na Google, super. Když si vyhledáš Talkback, což je ta samá věc od Google, taky super. Ale zkus si do Google zadat VoiceOver, jako, jo? Takže jako poté, co se promeleš 3,5 milionama videí, který ti učí, jak dát do videa VoiceOver, tak se možná dostaneš k jednomu odkazu, který jako se zabývá tím odečítačem obrazovky, takže musím říct, že tohle se Apple úplně nepovedlo a ono to tehdy asi bylo sexy, protože samozřejmě ten název odečítače VoiceOver je starší než to, že si dneska může každý dávat přes umělou inteligenci VoiceOver v jakýmkoliv jazyce do svého videa. Ale z dnešního pohledu je to tragický o tom něco najít. Nicméně, jednou si ho zapneš, naučíš si ty základy, ovládáš. Jo, super. A zase stejně jako v běžné populaci máme 90% lidí, kteří využívají pár funkcí a 10% takových maniaků a magorů, jako jsem třeba já. Nebo ty, nebo zbytek redakce, který píšou do iPure, protože my taky nejsme úplně normální, jo. Tak ty začnou zkoumat jako ty hlubiny, ale těm 90% uživatelům stačí ty základní věci a to základní ovládání. Tam je ten Apple dobrý. Dneska, když si zapneš ten VoiceOver, tak prostě můžeš ovládat ten telefon, můžeš číst a psát ty iMessage, můžeš se dívat na ty maily a tak, procházet ten web, to už je horší, ale tak jako dobře. Takže to je ta jedna věc. Třeba pro ty neslyšící je tady strašně zajímavá ta věc toho rozpoznávání zvuku, zase najdete tam nastavení, kdybyste si s ním chtěli hrát. A kromě toho, že tam je, že si zapnete, že když kolem štěká pes, tak vás to má upozornit, nebo když kolem je siréna, nebo když je kolem nějaký zvonek, nebo požární hlásič, požární alarm, tak si tam můžete natrénovat i svýho vlastního psa, svůj vlastní zvonek, svoje vlastní dítě. A to vlastně neskutečně pomáhá, jo? Protože ten neslyšící jako neslyší. Takže když má ten telefon, když má ten telefon v ruce nebo má ty hodinky na tom zápěstí, to je ještě lepší, tak mu ty hodinky prostě zavibrujou a vyhřezne mu tam notifikace, rozpoznal jsem zvuk požárního hlásiče nebo rozpoznal jsem, že někdo zvoní. Jo? Teďka nově v rámci HomeKitu, jednak teda v rámci HomeKitu, jednak v rámci takových těch apíček pro ty vývojáře, můžou i aplikace třetích stran nově od verze iOS 17 posílat tyhle ty notifikace do toho zpřístupnění pro ty neslyšící, takže dokonce je to tak, že když si koupíš prostě jako podporovaný zvonek, který je kompatibilní s HomeKitem, jo, tak rovnou se ti to přiváže do toho zpřístupnění a rovnou tomu neslyšícímu oznámí, že ten zvonek zvoní, aniž by si to musel někde zapínat nebo něco takového. Což je super, protože ty si nepotřebuješ v HomeKitu zapínat notifikace, že ti zvoní zvonek, páč to jako slyšíš, že jo, ten neslyšící to neslyší, takže i v tomhle tom se jako jdou hodně dopředu. Pak jsou tam takový ty funkce pro ty lidi s nějakým motorickým postižením, že máš třeba málo prstů, moc prstů, nebo nemá žádný prsty, nebo něco takového, takže tam si třeba můžeš zapnout takový ten jako režim, že prostě jako vlastně jenom máš 4 základní gesta po obrazovce, který můžeš udělat čímkoliv, od celý dlaně až po, já nevím, tušku, nebo něco takového, jo. A tím ti vlastně umožní ten telefon ovládat to i těmhletěm lidem, ty základní funkce i těmhletěm lidem prostě s nějakým takovým handicapem. Nově iOS 17 sliboval, ale v těch verzích to není a ani jsem to neviděl v roadmapě, takže to nejspíš bude až v iOS 18. Zjednodušený režim pro seniory, což je věc, kterou si myslím, že by Apple měl hodně rychle udělat, protože už dávno jsou ty doby, kdy Apple byl jednoduchý na ovládání, protože měl pár ikonek a pár funkcí. A jako když se ti podaří, sorry, že teďka jako budu mluvit jako business, ale když se ti podaří do svého ekosystému zamknout seniora, tak jako to nejlepší, co pro ten business můžeš udělat. Za prvé ten senior, když se to naučí, tak už ti nikdy z té technologie neodejde. Za druhé za tím seniorem musí celá rodina. Protože když má senior iPhone a Apple Watch, tak za ním opravdu musí celá rodina, jinak z toho, že ten senior má tyhle ty zařízení, ta rodina nebude mít žádný benefity. Jo. Takže jako k čemu je mně, že má moje babička hodinky od Apple, když já bych neměl Apple zařízení, takže ty notifikace v opádu z těch hodinek by nikam nešly. Jo. Jo, takže jako to je to úplně nejlepší, co můžeš udělat, takže tady si myslím, že Apple si tohleto moc dobře uvědomuje a začíná s tím koketovat a začíná s tím pracovat a jako sorry, ale plocha, kde jsou ještě k tomu všemu widgety, není úplně nejlepší ovládací prostředí pro seniora, který tam potřebuje 4 velký ikonky a nazdar. Jo? Takže v tomhletom Apple taky určitě popracuje. A pak jsou takový ty speciality pro lidi s nějakou třeba epilepsií nebo s nějakým neurologickým postižením, jako třeba například teďka Apple právě kromě osobního hlasu a těchto všech věcí, tak jako zpropagoval, že umí pomocí umělé inteligence rozpoznávat video dřív, než je vykreslený a umí v něm vypnout blikání. To je, musím říct, jako jeden z největších problémů, že vlastně pravděpodobně i naši posluchači už moc dobře vědí, že když má někdo epilepsii, tak se na něj úplně nebliká, protože to může tomu mozku způsobovat nějaký problémy, může to dokonce jako ten epileptický záchvat to dokonce může jako spustit a tohle to můžeš udělat v tom prostředí, kde prostě to blikání jako vypneš. Když má nějaká aplikace blikání, tak ty prostě řekneš, hele ne, já ti nedovolím blikat. Nazdar, jo. Ale u videa, který je natočený, je to nějaký video ze seriálu, kde přijíždí policajti nebo něco, tam tak ho neuděláš, že jo. Tak Apple už to umí. Apple to umí analyzovat v takové rychlosti a v takové kvalitě, že ti to blikání umí vypnout, nebo ho umí potlačit, nebo tě na něj umí upozornit. A musím říct, že tohle je super a tohle vlastně nikdo jiný nemá. A je to zase o tom, že k tomu využívá nějakou přednaučenou síť a že má ty čipy umělé inteligence. Já jsem zrovna nedávno teďka někde řešil, jak je to s umělou inteligencí a tak, jako a říkal jsem, hele, aby vám fungovaly tyhle ty služby umělé inteligence, musíte mít zařízení od Apple, protože nikdo jiný tyhle ty čipy přizpůsobený k tomu neurálnímu výpočtu prostě nemá a dlouho je mít nebude. Tady je Apple prostě zase o celý jako vagony napřed, před konkurencí. Samsung se o to snaží, je to tragický. Viz oblíbený vtip Honzy Březiny na moji manželku Dášu. Vždycky, když Dáša něco vyfotí na svým novým Samsung Galaxy S23 Ultra, jak se jí zeptá, kolik máš na té fotce měsíců, 1, 2 nebo 3, jak to dopočítává ty měsíce, že jo, a tak jo. Takže jako ty se snaží, ale nejsou tak daleko a ten Apple má ty neurální čipy a já o tom vím hodně, tak je má fakt nejlepší a musím říct, že ta konkurence je jako hodně, hodně vzadu. Bohužel se to tak úplně nepíše a neví, protože jako sorry, neexistuje program, který by otestoval čipy neurální sítě a umělé inteligence. Všechny tyhle ty benchmarky jsou na hrubý výkon, nikoliv na nějaký ty dynamický fejkový výpočty, na čemž je ta umělá inteligence založená. Takže maximálně ti umějí spočítat, jak rychle je schopný ten čip odpovídat, ale to ti o těch schopnostech toho čipu vlastně vůbec nic neřekne. A teprve, když nad tím začneš opravdu stavět nějaké jako komplexní řešení a komplexní aplikace, jako je například rozpoznávání objektů na fotkách a v reálném čase, nebo třeba ostření videa, což je výpočetně dost náročná sranda, ostření videa ve filmařském režimu, je jedna z nejsložitějších věcí, kterou upřímně můžeš si to vyzkoušet, když si třeba vemeš iPhone X nebo iPhone 11, který tohle to ještě úplně nemá, a stáhneš si takový ty aplikace, jako třeba Filmic Pro, který se pokoušejí to ostření a ten filmařský režim taky nahradit, tak ten telefon se velmi rychle začne vařit jako, a můžeš si na něm udělat vajíčka. Když to prostě nějaký iPhone 13 nebo iPhone 14, toho si ten čip ani nevšimne, jako že něco takového dělá. Já to jsme se trošku odklonili od té přístupnosti a od těch věcí, ale ano, tohle to jsou ty základní věci, že vlastně pro každý typ toho handicapu mají nějaké možnosti. A teďka, když jako přejdeme k té inkluzi, tak se hodně starají o tu multilingválnost, ať už se týče jako automatických okamžitých překladů z fotek nebo z něčeho takového, z live textu, nebo ty samotné aplikace překladač, nebo toho, že umí překládat texty na webových stránkách. A to i na webových stránkách, kam seš přihlášený, což je problém většiny překladačů, který to překládají z toho, vlastně z toho webu, že si oni sami někde na serveru vezmou ten soubor toho webu, ten přiloží a pak ti ho vrátí. Apple to dělá jinak. Apple to celý dělá na zařízení. To znamená, on si počká, až to WebKit vykreslí. Pak řekne, a ne, ještě to nezobrazím, ale tady to nahradím něčím jiným, takže to zase funguje jenom na tom zařízení a bohužel má to jednu obrovskou nevýhodu, že to zatím podporuje 4, 5 nebo 6 jazyků, nebo kolik jich je. Rozhodně o češtině ani o takovýchto jazykách se nám nemůže zatím ani snít. Ale kdyby tohle to bylo v češtině, to by byla samozřejmě paráda. Málo kdo třeba ví, že ta jejich aplikace s tím překladem v kombinaci s těma asistivníma technologiemi umí už takové věci. Lidi, kteří píšou v Xcode, tak už to vědí, ale lidi, kteří nejsou takový masochisti, aby programovali pro Apple, ona umí dělat automatický překlady aplikací. Jako opravdu, když máš aplikaci napsanou prostě ve španělštině, tak ti umí v reálném čase přeložit do angličtiny to prostředí. Jo, a to je úplná paráda.
Super. Vrátíme se k osobnímu hlasu. Co by mě zajímalo, bude to mít nějaký využití jako nejenom pro lidi s handicapem, ale jak moc myslíš jako reálně, že se tohle bude používat a jestli si myslíš, že to bude funkce, která se jako hojně uchytí, anebo jestli to bude schovaný v systému a bude to znát těch 10% lidí, ale 90% vlastně ani nebude vědět, že to tam je.
Ne, tak jako Apple má dobrý věštiče křišťálových koulí občas, jo. Tam mají asi oddělení, kde mají prostě uprostřed Apple Parku je obrovský. Všichni si myslí, že je to skleněné divadlo, ve skutečnosti je to obrovská křišťálová koule, jako když někdo dovnitř podívá, ono tam jako něco vyvěští. Tahle ta věc totiž není nová. Tahle ta věc vznikla před 11 lety, mimochodem za českého přispění, má to českou stopu v tomhle. A dneska existuje nepřeberné množství komerčních služeb, kde ty nahraješ svůj hlas před připravený věty, a ono ti to sestaví tvůj hlas. Dokonce je to i tak, že můžeš vzít hlas kohokoliv jiného, stačí minutová nahrávka a ono ti to z toho sestaví ten hlas. Jo, a ty pak můžeš, jo, takže prostě není problém jako ofejkovat hlas kohokoliv. A dneska, když si zaplatíš za dobrou službu, která má opravdu high quality a dáš tomu dostatečný ten, tak třeba pro takovej ten automatický generátor toho Trumpa, že jo, jak si teďka všichni dělají z toho srandu, jak prostě si na webu můžeš nechat přečíst něco hlasem Donalda Trumpa, tak tam to tuším udělali z hodinových nahrávek, že to někdo vzal prostě hodinový nahrávky normálně z televize, z rozhlasu a tak, předhodil to tomu nástroji té umělé inteligence, asi za den měl vygenerovaný hlas Trumpa, který je fakt jako k nerozeznání od hlasu Trumpa, kromě takových těch výrazů, který jako takový ten špehgliš, jako jak máš z polovičky španělský a z polovičky anglický slovo, tam jako to poznat je, ale jinak prostě jako to rozeznat není. Jsme když si dělali digitálního Havla, že prostě máš si můžeš popovídat s Václavem Havlem a ten ti prostě odpovídá hlasem Václava Havla. Tak, takže dneska už ty technologie na to vytvoření toho hlasu jsou a jsou skvělý. A používá se to ve třech různých situacích. A jedna z těch situací je, že chceš samozřejmě jako prankovat a chceš dělat nějaký fake videa a tak. Druhá z těch situací, která mimochodem je nesmírně zajímavá a shodou okolností v těchto těch, nech se to Hollywoodem začíná vířit, jak vždycky Hollywood má takovou tu úžasnou věc, že tam vždycky někdo stávkuje. Jo, já nevím, oni asi používají nějaký sdílený kalendář, takže když přestanou stávkovat scénáristi, tak začnou stávkovat kameramáni nebo co. Jo, mají to tak hezky jako rozdělený. Tak teďka pravděpodobně budou stávkovat herci. A to kvůli tomu, že pro namlouvání animovaných filmů nebo předabovávání nebudeš potřebovat toho herce. Jo? Takže jako stačí si u toho herce vytvořit hlas. Boom, nazdar. Už tady máme takovýhle ty, že jo? Vzpomeňme třeba úplně nejnovější Star Trek, jo? Vzpomeňme animovaný filmy a animovaný seriály z Japonska, že jo? Kde už vlastně jako to nemluví ty herci, že jo? Jo? A i Hollywood už k tomuhle tomu nějakým způsobem jako pomaloučku přistupuje a přistupuje se k tomu například, a tady je hezká věc, co ten hlas umí, už jsem tady o tom mluvil. Hele, jako Arnold Schwarzenegger umí jako celkem obstojně německy a celkem obstojně anglicky, jo, logicky. Ve španělštině tak úplně dobrý není. No přesto existuje španělská verze teďka toho jeho seriálu Fubar, který mimochodem můžu vřele doporučit, kde to prostě mluví španělským hlasem Arnold Schwarzenegger. A nepoznáš, že neumí španělsky. Takže jako ta síla těch umělých nástrojů je neuvěřitelná a ty geekové už to dávno používají. Dneska každý třetí video na YouTube obsahuje nějaký umělý hlas. Někdy to poznáš, někdy to nepoznáš, že je to umělý hlas. A teďka Apple si teda řekl, my to chceme taky. A ono to má neuvěřitelnou sílu. Celá ta technologie je postavená na tom, že se to generuje na tvým zařízení, takže dělají, že je to hrozně bezpečný, což bohužel odráží tu kvalitu. Ta kvalita není tak dobrá. Hele, jako možná jste si lidičky všimli, že zatímco u každý kraviny, kterou Apple udělá, tak se hned vyrojí spousta recenzí, jak je to skvělý. U toho osobního hlasu, hele, jako ticho po pěšině. Jako, ani ty influenceři do těch recenzí nejdou a vědí proč. Ono to není tak úplně skvělý, jak by to mohlo být, takže tomu dávám ještě třeba jako 2 roky. Ale upřímně, hlas Siri byl před 8 lety taky na přesdržku. A dneska prostě. Dneska, když Siri zpívá, tak jako zpívá. Jo? Takže jako, jo, dneska Siri dokáže číst smutné zprávy smutným hlasem, veselý zprávy veselým hlasem, když si ty hlasy správně nastavíte a tak. Takže jako dávám tomu ještě několik let a pak to opravdu bude k nerozeznání. A má to zase 3 věci. Kromě těch kromě těch lidí, kteří třeba přišli o hlas nebo něco takového, tak se tyhle ty hlasy používají, a to nevím, jestli by tě napadlo, ale tyhle ty hlasy už se dávno používají v cizích zemích tím, že maminky tím čtou dětem pohádky. Jo, normálně, protože maminky jsou líní, že jo, tak prostě se vytvoří ten hlas a vytvoří si ten hlas a prostě to dítě si čte ty pohádky a ty pohádkové knížky, protože ta maminka samozřejmě nemusí ty knížky vymýšlet, ty si stáhneš z internetu, že? Takže ano, jakákoliv maminka v těch několika zemích, kde ty hlasy jsou natolik už zprogramovaný, že to, jo, že v angličtině, já jsem se bavil právě s lidma třeba, nevím, s PlayHT, což je jedna z těch velkých služeb, která tuhle tu funkci poskytuje, část dní poskytuje dokonce zdarma, část dní poskytuje placeně, nebo s My Own Voice, což je věc od AssistiveWare, což je dneska Microsoft, ty už to taky dělají. A už to dělají několik let, tak si tam prostě namluvíš, a to už je dokonce i v češtině, ty si tam prostě namluvíš několik vět, trvá to asi 30 minut nebo 15 minut, ono ti to vygeneruje ten hlas, a v té češtině je to samozřejmě trága, jo, ale v té angličtině už je to opravdu jako nerozeznatelný od té ženský, a prostě normálně si tím čtu pohádky.
Super.
Možná si zaznamenal, jak byl ten průšvih v tom jednom, v nějaký té společnosti na ty finance, jak prostě šéf zavolal svýmu podřízenému, aby mu zpřístupnil nějaký účet a aby na ten účet poslal mnoho a mnoho desítek tisíc dolarů a jemu to bylo divný, tak se pak ukázalo, že to víceméně byl jako hovor s fejkovým hlasem. Taky to vytvořila banda lidí, kteří k tomu použili normálně volně dostupnou službu. Jo?
To samozřejmě může být problém, no, tohle využití.
Je to problém, stejně jako ze spoustou jiných věcí, tam bude etický problém, navíc u toho hlasu, tam to můžeš velmi rychle vytrénovat. Když se budeme bavit obecně o umělé inteligenci, tak nejhorší na umělé inteligenci je takový to tvoření toho textu. Proto třeba ChatGPT do dneška neumí udělat básničku. Jo, to je opravdu velký problém. To generování toho textu, vymýšlení toho obsahu je strašný průšvih. Ale jakmile máš udělat v obrázek, třeba když dneska do umělé inteligence napíčeš prostě udělej mi realistickou fotku růžovýho šneka, jak zvrací z Karlova mostu do Vltavy, kde zrovna jede Zeman na koni, tak ti to udělá, jako nemá s tím žádný problém a bude to hezký. Sice bude mít občas jako víc prstů, než má mít, ale to se velmi rychle opraví a u toho hlasu je to to samý. Jo. Je to vlastně realistická, protože je to matematicky rychle spočítatelný, potřebuješ na to akorát brutální matematický výkon, to už ty čipy dneska mají, tak udělat realistický hlas je vlastně strašně jednoduchý. No takže v těchto věcech, jak jsem to tady říkal, může to třeba sloužit k tomu, aby si i ty uměl perfektně mluvit španělsky. Jo?
To zní dobře.
Jo, to zní dobře. Samozřejmě je dobrý se taky ten jazyk naučit. Ale ono, když se to pak zkombinuje s těma ostatníma technologiemi, jako je třeba aplikace překladač, která bude umět vyslovovat tímhle hlasem, jo, tak ty napíšeš český text a předtím ses naučil, udělal si svůj anglický hlas, takže ty napíšeš český text a ven z tebe poleze perfektní anglická výslovnost té věty v angličtině.
Okay. Hele, myslím si, že tohle bude téma, který určitě ještě se k němu vrátíme, protože ať už já, ale myslím si, že většina posluchačů, ať už téma inkluze, zpřístupnění a umělá inteligence, tak to je asi něco, co, kde si můžeme doplnit nějaké jako mezery ve vzdělání. Takže já jsem ještě zvědavý, vím, že jsi mi zmiňoval, než jsme začali vysílat, že je tam určitá i aplikace pro Apple Vision Pro, takže to je něco, co si necháme na budoucí díly, takže se k tomu určitě vrátíme. Protože už zase tak nějak si myslím, že čas pomalu nachyl k tomuto dneska uzavřít, ale myslím si, že opravdu dnešní díl byl úplně super pro ty z nás, který tohleto naštěstí nebo díky bohu nemusí zatím používat a opravdu jsme si rozšířili obzory, takže moc díky za to, že jsi nás takhle ochytřil a určitě se k tomu vrátíme a díky ještě jednou za tvůj čas.
Dobře, a když budete chtít vědět něco o umělé inteligenci, zase nějaký veselý historky z natáčení, rád přijdu. Je to moje oblíbené téma.
Plus samozřejmě ty o tomhle velmi často píšeš v našem magazínu iPure, takže rozhodně doporučuji si předplatit náš magazín a pokud jste doposlechli až sem, tak můžete využít slevu 50%, když zadáte slevový kód podcast 50. Takže vřele doporučuji, protože i tohle téma se samozřejmě v našem magazínu objevuje, takže rozhodně běžte a můžete předplatit. Tak jo, díky a uslyšíme se zase někdy v budoucnu.